कुन रेडियो सगले अमेरिका थी राडियोन सगले अमेरिका विटाथा कबेंग जिमाथा तगलगले केसा सालामा फुलक्का जल कबेंग सासादित मेत्र बांडी डिगडमिलम डिगडमिशनी सोडोमी तो कोरत वाशिंगटन डीसी रा कदबरसु सगंताफान ओरोमो अम्मा जल कबा مسلموت بيه كيساف على جرطان بغا ايانا ادال فترين اسنگئي ايد مبارك اگه فتو تكيني جالة موفا غوف ايوطا راديو مرسا انترنتي ساتلائتي نايل ساتين اكسوماس فيسبوكي لانزاگن تاكيني وردوفتان مرتنو نگان كيني بكا جرطان اتسناغو اتامولتان كاميسا چامسا كود اصدي براكو ملماف ديگدامي توك كيسو ميسيتون كيسان ارعا انتو جوه هراتي ايان ادال فتر هر اصرن هو آدان مغالا فنفنيت بك أبوتينا منتيف هو غني بلشين سمغالتي أرغمت أيان فميجرا واجر ربالان غاولي غلاتيو بياسا داسا بركو ملماف ديگدم نانو تغراي مغالا أكسوم كي ستا جيجاف دررا همنوتي إتيوبياف إيرتران راووطا مجر أمرت قرانا جيجي سوسا إيرون إبسا توربندر بكنن نموني ورانسا سنة كي ستدوان رجريس كنن ورانسا چتر ماتان جيجوسا أجيجاف ميتا سيفيلو ترات جيجيسان كان إلال سألوكاتي جيجون غريلين مرغنما Human Rights Watch of Amnesty International ibsabasan Gamfa Africa tergaman adda United States Jeffrey Feltman jilasani walin Ethiopia senani angawte Ethiopia walin dubbachu sani dubema ministry imala Ethiopia Dina Mufti ibsagiddu kana kennanin beg sanijru kannenif kabrod afangatu murasaganta Kenya tin walin turajana daggefato ta Kenya producer in Tamsa Sahara Branailu تمساس انترنتيف ميديا هواسو ماكا قنديسي تمو تقستقام ميتي ودوف قرب فقادو التاني سندبرس
اكمولتان ودو ارقا نسني ديسو ان بفقادو مروداتي اياني ايدا الفتر وقاكم تقوفي ايبا فريفي افرتامي لمفا هرقوتو ايتوبيا كيستي اكاتا برسيسا امانتكاتي كبا جميرا Agi fatuta kenya gabasa ayana kana ilanchi sekopai garabo dati balinan isini diesina. Wajiri abba alanga Ethiopia, tumura sagasa barakumala mabdikdama nano tigrai. Magala aksul kesati ajitchafi darara humnota Ethiopia TV eritratin rawatame jetame ratti, korano gebisusa eruni ifsa thorubandarbe kenen, namoni waransana kesati duani erajirensi, kanen waranti chati hirmatani jechunisa, ajechafi mida sivilo tarati gegefame. Ilacha orkati jechun, garen mirgana muma, Human Rights Watch fi Amnesty Internationali ibsabasanit.
Human Rights Watch bain korana ofisa kamul isut, irota sivilo tata anif kanen hitatan hangitok gare milishat grait dabala muran, gara mai koho jet amurrat, lulto ta ertra walin walitibuan. Hata umale, Abban alanga mumich ibsasani keset itun tukin kan hafan humnon Ethiopia torbanisan magalati to atani tikarra wotami samich balaf sadasa digdami saddeti hanga digdami sagaliti saaboda qabe saatile digdami afur olif fitin sisu kanisan umnoti ertran rawotame kesa hafu saati motumman Ethiopia saati digdami afur kesetti wolittibu insisun ergat umura mebod loltonni ertra jiratto teheddu harasu kanisan innajesan سيفيلو تمانا ساني كي ست انات روكاسان كانس دان دير رت انات جيفا مليف كنين تو انات جلتران هنگي توكو انات جيفا من ماليف اكاچ اللي سي افسوك ابا كنين اجيفا من ريدون ايرو تاف اجول ليو تاان كنين كاما هررو مان قدو تاف دوبرتي هار اجول لشاني دبلتي اجيفا مني رو جرا افسي Human Rights Watch كن بايك اورانا اكسومس غباسا فيت انسي راو وطموسا توقو كيسد موتمان اتيوبيا لولتوتاف نموتا نغا اتمتين اك ادباسو الالتسي غافي كاسي سيجرا اكا سيرانا موما كسادر كادونيات همنوني ورانا سيفيلو تتكن اوكاسان يوسان كاللتين ورانا سانا كيسد ترماتان قفاجرا لولتوني بوجي امانيف سيفيلوني تو اناجلا اولان حالا نوومان كنون ساموك ابو هنجيفا من يوكان دراران ادى الرغوون ابو باين قرانا كنبا الانغامو ميشا قرنان صدر کا دنیا ولا بتا ایگی گیف فمی می امتو تا ایبان لکو آمنیف ماتی سانی کننین تگرائی کے ساف مرتی حقا مرکنیسو کدندیسیسو ملتو کچا تا اوسا میچو تا ایتیوپیا کنانوف بیو تی علاف ارگا دبرسا جرا ایبسی Human Rights Watch Amnesty International gamasan fitin sasanan civilon ibala kawaman ajefamu gal mesejra hata umale ibsabalanga kajerut kannen ajefaman loltota TPLF garrenanno magalatirraturan loltota ertrarat halellara watan jira ragan Amnesty International walittiqabe akabul isutti jira ibsisun kannen fitin sirratrawatam irrehdun jiratto ta magala aksum civilota taan kannen lola sana jira baqataturani Gama Brand Ministrin Odefano Ertra Yamana Gabra Maskal Ifsakana Lalchisun Debi Gama Twitter in Kennanin Abbana Langamu Michitiopia Fit Insa Aksum Kesa Lalchise Himannale Umame Iaterrati Bati Lamaf Koronna Geggesen Ba'i Wali Galaf Ifatae Base Jirajan Amnesty International if Human Rights Watch if Kannen Isanfakatan Ertra Makaban Lesuf Dula Balla Rati Geggesusanin Sat Lamaniru Jeran
Abata motu mota gam to manija latti wajri kindesa imana moma akajedetti. Karaga garsati ni haliti graike sajiru. Amatokofo ya insa agarsisus. Amma yu rakonjirachu ifsunisa gaba famira. Gidukana ifsa dubbihiman motu mota gam to mani kenan kesati. Loltoni wan karachu fanifi umata warragar garsa barbadu badi yake sajiranuf. Kakabun rakisata era jeramera. Kabalita wala kesa karabaha. Kibba bahafi zoni kibba tigrai kesati lolli akkajirusi himamera. Gargar saata tama argachu namotan kabanu milioni sadi kesa amma ammati namota kuma ibba sadifi kuma afurtami torba kofa gargarun akadanda ameda kanibsame. Kunis namotan gargar sabarabadan kesa harka kudala maduwada jadamera. Amma wanga nit ufajiruf namotan iddojire nyabarabadanif. Baki kubanna dafeko pawu akakabu kandubate ibsikun, la milen tigrai milioni shanefi tukalama yokin harkisa detami torba gargarsa nyata kambarbadani tausa himera. Jia bitote sadi dami torba bara kumalamaf digdami toko fi, jia chaamsa shan kumalamafi digdami toko gidduti, motumman sagantan min anyata WFP fi warrembira kutale soddomi lama kesati Namotan milioni tokofi tukala mafi gargarsa min anyata yesu isani kan ibste gabasnikun. Namota kuma ibbatorbafi kuma soddomafi kan gargaru danda u barbacha bishani akka ittifube himera. Ibsa dubbi himan motu mota gamtomani kennan kanakesati. Rakkon gargarsa namoma Somalia, Democratic Republic of Congo, akasumas Republiki wala kesa Afrika kesa jiru akasamunisa gabafamera. Erga umnitika biyatti ukasa banin lubbun namota lama darbeas, mormitoni motumma sudan haka gafachu ittifufudan, motumma cheumsa biyatti yaddo kesagal chulisani himamera. Guyan engadda sudanon niheddun hirira baani, ilattoni motumma hiririsana tamsa sudafi ukasa bananin namonila maduani kanbiro akamadaan gabafamera. Presidentin biya Uganda Yoweri Museveni marsa jaffad abi wada presidentumma senaniru. Robi kalesa ka wada senan Musevenin hasago dan kesati mormito ta isani chimsani erga kekani boda warriala wae demokrasi isan barsi sudafi mirga hakka hinkamne dubataniru. Filanno amajji kuda afurtasi famen Museveni fi parti isani National Resistance Movement Haka santami saddeti fi tukaja muwachu sani lapsani turan. Oduna rafka mnukanuma sagantake inya afani wajinin nuwajin tura.
Kada gefata jirtan as Washington DC rakadar bu radio sagale Amerika sagantafan oromoti.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك
ايان عيد الفطر كما توقف ابافري افرتمي لما فان هر اغوتما ايتوبيا كيست كبجمي اولي صلاه عيد هر استاديوم فلفلني كيست گگگي سميرت سرني امنتي لي گگگي سميجرا صلاه عيد الالجسودان ارغا كدبرسن اتانا بريزيدنتين اموتي اسلامو ما ايتوبيا مفتي حاجي ادريس حواسي مسلما لمي ون ركتن گرگارون درقما امنتي تجدان Hermaton Nayanicha Sababa Covid Kuda Sagalin, Kankai, Bardin Gadda, Kaningege Famin Hafe, Salatni Ida, Barana Bakat Devi Unsa, Kanisangam Machiseta U Ifsaniru, Sahaidam Totkavasi.
الله اكبر الله اكبر
الله يا وافي ويا سريع
الله اكبر الله اكبر
الله يا كافي ويا سميع
الله اكبر الله اكبر
Harra ganama sa'a 12 dirra egale hordoftoni amanta islama miliyona talla kaman stadiumi magalaf nifne fi nanno asatti sagantale garagaratin ayyana idal fatri ogga kuma tokof dibba afrif afurtami lamaffa kawaja olaniru ayyana fanna kanarratti presidentin manamari dimota islama etiopia mufti haji idris bag ayyana idal fatri ogga kuma tokof dibba afrif afurtami lamaffa gesen genye jechun irga dabarsaniru hordofto tamanti chatif Baati Ramadana hawasa muslima birat baati ebifama kanjalala kawali fiyadufi walinjirachuti kanjiran mufti Haji Idris harras yiroso man Ramadana hikam hawasni muslima wantotani rawachu qabutu jira jechun akkata seera amantichatin ibsanirum
haymanotawi yohona tagbar zare kan
wantotni hujiti mullachu qaban kanakkata amantichati rawotaman kuda saditu juru wantotni kunnen baye barbaach soda wanda gatamu inqamne dirqama hawasa muslimati ni jalqaba guyarra namni kamiyu office gemmachu ndabirsu qaba matisa ollafi frotani sa gemmachi sun dirqama ni kambramo sadaqa ba soda kunammo harka qalleyin sababo huma inqamne harka nama kainilalle gochuda yero somayiku sadaqa kanin basne yote somanni baati ramadana gutu somature hanquta jechuda kangara rabbitin wutu sadaqa basuda
itti antun kantiba magala fitne addadane chagede gam itani awasu musliman daga gesan soma hita ramadanan jichun hoji garin basi ramadana kessa rawata mature ammas me itti fuka bajiran duda walin jirenya kenya timso iba kallati gara gara tin nutti ufu kolachu qamna jiran addadane ch
adarashin kallachu baso sai nedan kota dua ba madras
biyi keenya haala waytaawaa keessa jirtu keessaa akka baatu du'aa gochuudhaan hawaasni muslimaa hojii gaarii hojjechaa tureera. Kun ammoo baatii ramadaanaa qofaarratti daangeffamuu qabu. Yeroo hundumaa kan itti fufuu qabudha. Baatii ramadaanaa bara kanaa keessumaa magaalaa Finfinneetti obboleewwan hordoftoota amantaa biroo waliin wal ta'uudhaan sagantaa lulluqannaa taasisuun tokkummaa mul'isuun qormaata duudhaa waliin jireenya keenyaa balleessuudhaaf dhufe wal ta'uudhaan qolachuun danda'ameera jedhan addaadaanichi. Sheek Hayyuun maanguddoota ayyaana idaal fitrii ayyaaneffachuudhaaf bahan keessaa isaan tokkodha. Miiratti dhagahame ibsachuudhaan ittisa COVID-19 waliin wal qabatees waan sagantaa kanarratti taajjaban akkanaan ibsaniiru.
Baran alhamdulillah waggaa sadii manatti salaalle inni jiru. Baran ammoo rabbi nu laaffise alhamdulillah rabbil alamiin. Ramadaana keessa guutuu ramadaana oduu wal fatarsiisu, oduu waliin fatarru, oduu waliin lulluqannu, wal geennee adda babayii kaattillee hundi islaamni Finfinnee keessa jiru wal ga'ii asitti waliin fatarree, gandattillee waliin fatarree akka gaarii as kenne. Kanaafuu wanni hojjecha kun dhiida tokkummaa jennee ilaalla. Akka islaamaattillee tokkummaan islaamni bakka takkatti waliin lulluqatee. Egana agartee waliin jiraachuu ummanni kun hin barbaachisa amantii keessallee akkas jira namni agartee bakkanatti xiqqoo hin jira ufeeku qaba rabbiilee ufeegaa jira karaa hin dhiisanii rabbiin nabaas hin jira jechuu roboo kanaafuu ufeeku qaba waan sila abbootiin agartee fayyaa jedhan kana eenyee maaskii haa ta'u waan biraa haa ta'u hojjaa fageenya haa ta'u kun eegamuu qaba akka amantii keenyatti masjidatti illee dubbachuu qabna waqaa guyyaa iidaa kanallee dubbachuu qaba waan barbaachisu nagaa eeduu fayyaa keenya irra akka barbaachisu ufeeku qabna ummanni keenya haa eegu hojjaa fageenyallee maaskii illee waan sila.
Ayyaanni idaal fitrii baranaa addadha kan jedhan ammoo Sheek Abdullaa Habiibiiti.
Iidiin baranaadha ga amantii sagantaa islaamaatti. Iida fooyyaadhas, gaddisiisaadhas, deebiidhaan immoo boonsaadhas kan jirtu hin dandeenya. Gaa kana keessatti yoo ilaale takka bara darbe keessatti ummanni muslimaadha masjiida irraa hafee ture sababa dhukkuba addunyaa muudateef biyyattii keenya kana muudateenis masjiidi cufamee ture. Manni walga'ii dhabee ture waa wal yaadachiisu wal dubbisu waan adda addaatiin amantiisaa haala fooyyaadhaan gaggeeffachuutti baay'ee kan nama yaaddessu ture. Ammoo barana gaa rabbiin garanni haa ga'u guutuu guutuullee ta'u gaa ummanni akkuma. Hubannoo isaatiin dhukkuba kanarraa of eegaa gara masjiidatti deebi'ee bakka amantiin itti gaggeeffamu itti deebi'ee isaadha haala gaariidhaan quraana dubbisuudhaan gaggeessutti ture jechaadha.
Ayyaanni idaal fitrii bara kanaa erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ateen as iida lammaffaa yoo ta'u bara darbe namni hunduu bakka jiru jirutti osoo walitti hin baay'anne kabajuun dabarseera garuu bara kana ayyaanni iidaa magaalaa Finfinneetti kabajame namoota miiliyoona hedduun lakkaa'aman kan keessummeessedha. Ittisa COVID-19 haguuggii afaanii funyaanii godhatanis fageenya eeggachuu fi harka wal fuudhanii nagaa wal gaafachuun akkuma duraatti kan gaggeeffamaa turedha. Ogeeyyiin fayyaa fi abbootiin amantaa yeroo yeroodhaan COVID-19 irraa namni kamuu akka of eegu irra deddeebiidhaan hubannoo kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu yaa waafi wa yaa sari'u.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu yaa kaafi wa yaa sami'u.
Allahu akbar.
Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaan jila isaanii waliin Itoophiyaa seenanii aangawoota Itoophiyaa waliin dubbachuu isaanii dubbii himaa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsa gidduu kana kennanii beeksisaniiru. Gabaasa Tsiyoon Girmaa jaalannee dhiyeessa.
Ministirii dantaa alaa Itoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti Jeffrii Feltmaan pireezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee itti aanaa muummichi ministeeraa fi ministeera dantaa alaa akka ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas ministeera misooma bishaanii fi hojjetan akkasumas dooktar Sileshifaa waliin dubbatan jedhan ragaa qabaachuu baannusi aangawoota akka biroo naannoo jiran kan akka gamtaa Afrikaas dubbisaniiru jennee tilmaamnaa jedhaniiru. Mariin gaggeeffame maal irratti akka ta'e kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin.
Bakka kanaan dargaggeessa gidduu Zuuriyaa baalluutti sochiyoos
dirdillaa. Hidha laga Abbayyaa laalchisee marii biyyoota sadeen gidduutti gaggeeffamu irratti ejjennaa Itoophiyaan qabdu. Mariin kun karaa gamtaa Afrikaa itti fufuu qaba isa jedhu fedhii Itoophiyaa ta'uu. Falmii daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa fi dippiloomaasiin furuuf fedhiin akka jiru ibsameeraa akka jedhan ambaasaaddar Diinaan filannoo dhufu attamitti akka gaggeeffamu qophii jiruu fi boordiin filannoo hojjetaa akka jiru ta'uun Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ammaan dura seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatamee fi yeroo ammaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii godhamu tartiibaan ibsameeraaf jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa dhorkaa tokko malee gama seenuu akka danda'an achis seenanii hojjetaa akka jiran dhiheessii nyaataa fi dawaalee harka 70 mootummaan dhiheessaa akka jiru gargaarsi dabalataas akka barbaachisu ibsineerra jedhan. Hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu akka jabaatu fedhiin jiraachuusaas dubbanne jedhu ambaasaaddar Diinaan. Mootummaan Itoophiyaa filannoo amanamaa gaggeessuuf fedhii qaba. Kun shakkii tokko kan hin qabnedha. Isa kana ibsinee jirraa jedhan ambaasaaddar Diinaan waan isaanitti dhaga'ame immoo yeroo biyya ofitti deebi'an ibsuu malu jedhaniiru. Garuu ibsa kennineen quufuu isaanii fi hariiroo biyyootii lameenii jabeessuuf fedhii akka qaban Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti barbaachiftuu ta'uu fi nagaa qabaattee guddinaa fi demokiraasii horattee arguuf fedhii qaban ibsaniiru ka jedhan ambaasaaddar Diinaan kanaafis jecha marii gaggeeffameen quufuu isaanii barreerraa jedhan. Hojjetoonni gargaarsaa Tigraay keessa jiran yeroon viizaa kennameef dheerachuunsaa ibsameera. Kana laalchisee ambaasaaddar Diinaan ennaa dubbatan duraan viizaa ji'a tokko qofaa argataa turan baatiin tokko homaatuun hojjetin dhumaa waan jedhaniif yeroonsaa dabalameeraaf kanas ibsineefii jirra. Kana jechuun jaarmiyaan gargaarsaa Itoophiyaa seenan hanga baatii ja'aa yookaan 3 akka barbaachisaa ta'etti hojii isaanii xumuruuf Tigraay keessa turuu jechuudha jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii meeshaalee quunnamtii yookaan kominikeeshinii gargaaramuu kan ilaaleen qajeelfama haaraa ba'e irratti kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin bilbilootaa fi kanneen biroo kan akka saatalaayitii galfachuun yeroo gargaarsa raabsuuf baadiyyaa keessa deeman ittiin wal quunnamu jechuudha jedhan. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen dhaabbatoonni alaa sodaa adda addaa akka qaban ibsu. Kanaaf ergamaa addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaaniif waan kaaftan jiraa jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ambaasaaddar Diinaan akka jechuun ibsan. Isaan dhufuu isaanii dura oduu irratti wanna ka'u beekamaa waan ta'eef Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa waliigalaa ture. Kunis yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu wanni hafe yoo jiraate namoota seeraan barbaadaman to'annaa jala oolchuun alatti hojii guddaan jiru gargaarsa dhaqqabsiisuu dhaabbatoota diigaman deebisanii ijaaruu wiirtulee wal'aansa fayyaa fi manneen barumsaa ijaaruudha. Gargaarsa fooyya'aa kan nuuf kenne mootummaa Yuunaayitid Isteets karaa USAID waan ta'eef ni galateeffannaa kanas itti himneerraa jedhan. Tigrayin beelasu sodaachisa isa jedhuuf gargaarsi bakka harka caalaatti dhaqqabaa akka jiru iddoo biraatti immoo midhaan facaasuuf ministeerri qonnaa xaa'oo waan ergaa jiruuf sanyii argatan facaafachuu waan danda'aniif beelli akka hin dhufneef hojjetamaa jira. Mootummaanis waan danda'e gochaa akka jiruufi addunyaanis gargaaruu akka qabu ibsineerra jedhan ambaasaaddar Diinaan. Gama kaaniin Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afriikaatti jila addaa ka ta'an Jeffrii Feltmaan daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen oduu gabaastuun VOA Nikii Cheeng rakkoon Tigraay keessaa xumura argata jedhanii eeguun ni danda'ama jedhamee gaaffii dhiyaateef dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis akkas jechuun deebii kennan. Sababaa inni gamasitti male keessaa kun tokko. Tigraay keessa rakkoo jiru laalchisee mari'achuuf achi jira. Kana malees hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen mari'achuu fi kanaan ala ragaa dabalataan qabu garuu imaltuusaa xumuree naa deebi'u marii gaggeessamee fi deemsa ture irratti odeeffannoo bal'aa ni argannaa jedhan. Filannoo Itoophiyaa kan ilaaleen ejjennaa Yuunaayitid Isteetsi kan gaafataman Need Piraayis akka jedhanitti. Nuti Itoophiyaa keessatti sirni demokiraatawaan akka jiraatuuf jabeessinee deeggarra. Garuu filannoon waxabajjii dhufu gaggeeffamu walaba kan haqaa fi amansiisaa ta'uu ka danda'u naannoo filannoof mijatu yoo jiraate qofa. Kun akka milkaa'u yoo barbaadame immoo mootummaan Itoophiyaa mirga walitti qabamuu yaada ofii ibsuu walaba ta'anii siyaasatti hirmaachuu fi odeeffannoo fi intarneetii argachuuf mirgaaf bilisummaa qaban mirkaneessuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa filannoo hunda hirmaachise gaggeessuuf qaamota ijoo ta'an waliin marii jalqabuu akka qabu kan hubachiisan Need Piraayis jeeqamsa yeroo filannoo hanqisuuf waltaatota addunyaa waliin walta'uun haasawaa hawaasaalee hirmaachisu gaggeessuuf hojjetaa akka jiran ta'uu ibsan. Gargaarsa dhala namaa irraa kan hafe kabiroo Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa irraa dhaabuun dhimma Tigraay irratti dhiibbaa gochuu fi gaaffii jedhuuf Need Piraayis deebiin kennan gidiraan uummata Tigraay akkaan guddaa ta'uu ibsanii gargaarsi Itoophiyaaf kennamu rakkoo keessa ka jiru uummata Tigraay irratti ba'aa dabalataa akka hin taane mirkaneessuu feenaa jedhaniiru. Tarkaanfiitti fufiinsaan fudhatamu kamiyyuu dursee deeggarsa gochuu waan danda'ame marti godhamu mirkaneessuu barbaanna jechuudhaan Need Piraayis dubbachuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00. Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa godina Buunnoo Beddellee keessatti haadholii ulfaaf tajaajila da'umsa duraa kennee jira jedha. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Tamasgan Xilaahuun akka jedhanitti tajaajila fayyaa daa'immaniif kanneen biroollee babal'isuun qaamolee hawaasaa hospitaala irraa fagoo jiraniif gama isaaniin ji'a tokko keessatti qofaa haadholii ulfaa 97 hospitaalichaan alatti tajaajiluu isaanii himanii jiru. Haadholiin godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa keessaa bilbilaan dubbifne hangi tokko deeggarsi ogeessonni hospitaala Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa bakka isaan jiranitti dhaqanii kennaniif baasii fi yeroo isaanii qusachuu fi dubbatanii jiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Hojii gaggeessaan hospitaala Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgan Xilaahuun tajaajila hospitaalichi dhukkubsattootaaf kennu biratti qaamolee hawaasaa keessumaa dubartoota ulfaaf bakkuma jiranitti ogeessota ulfaa fi gadameessaa erguun akka deeggaraa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa itti kana taasisaniifillee yeroo ibsan akkas jedhu Dr. Tamasgan.
Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa shintoota yookiin dhukkubsattoota referiidhaan hospitaala adda addaarraa fi buufata fayyaa adda addaarraa dhufanii fudhatee kan inni keessumsiisaa jiru. Kana keessatti gara kutaa da'umsaatti yoo ilaalle kiizonni yeroo isaanii dhufanii in ilaalla. Maaliin gara keenya dhufanii achitti maatii yaalamanii kan jiru sana. Waan kun kan dhorkamudha kan ta'uu hin dandeenyedha waan kun itoo irratti hojjetamee achumatti hafuu kan danda'amudha jedhameeti irratti ilaalama jechuudha yeroo mari'annu keessota kanarratti. Isaan sana keessaa itoo mari'annu kan baay'ee attenshinii keenya argatee jira jechuudha guddina Buunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa dhukkubsattoota da'umsaati. garas talar bambai ni sani sangka ni kadumi sani berbagai nanfu sangka ni mu rukumi dipadiga cimani yakin muka sani kadumi segeset jesi yakin mu hati rakukuta regisi ustawan tadi ya lum kubangka ni jat cedene lalu nu berwaisa bangka na tinggalle kerfaru kamna kanjela meni garas ti devene yadi urdufi ulfa senegi kisa suraya chura.
Dr. Biqilaa Lammii Hospitala Riferaala Yuunivarsiitii Wallaggaatti Ispeeshaalistii Ulfaaf Gadameessaa akkasumas itti gaafatamaa muummee barnoota fayyaati. Godina Bunnoo Beddellee Aanaa Cawwaaqaatti argamuun ogeessota biroo waliin ta'uudhaan haadholii ulfaaf tajaajila kennan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Aanaa Cawwaaqaatti tajaajila Damsa Gaatii dura haadholichisi akkasuma deemne. Gosa garaatu suuraa irratti rakkina dabalatee alkaasaanii deemuuf ilaallee ta'eera. Yaadan kun namoota lama guyyaa lama akka kamitti deemuu turre guyyaa jalqaba nama soddoma bira kan nuti ilaalle torbiidhaatti immoo deebiin namoota jaatami torba ilaalle walumatti immoo sagal kan darba tajaajila laannii keessatti tajaajila akka takkachii haadholii kan nuti hin dandeenye yookaan immoo kanarra qalanii yookaan immoo tajaajila hin takkachii immoo kan hin beekne jiraatan akka bifa kanatti isaan hin beeksisuudhaaf hundiratti immoo hordoffii akka isaan godhatanii achitti gargaarsa yaallee jedhamu jedhamu.
Tajaajila antinaataal keeri yookaan immoo tajaajila da'umsa duraa jedhamu kana haadholii biraan ga'uun kuni maa inni faayidaan isaa keessumaa bakka tajaajilli ittiin jirre dhaqanii kennuun bu'aa maalii qabaata jira?
Tajaajila akkasumas bal'isuun tokkoffaa rakkoo baay'ee jiran muuxessaatti wal qabatanii ulfa keessatti yeroo baay'ee ulfaa gahanii nama sirrii kan hin kaane jiraachuu danda'a. Inni kun immoo kan inni beekamu altiraasaan ittiin ilaalamnittidha. Ulfi kun daa'imni sun nama sirrii miti yoo ta'e ulfi sun akka maddaan jedhu haasni yeroo irraa tolfatan arginu jireenya fayyadamuu gara jalqabaatiin ulfana kan hin danda'ama. Akkasumas immoo rakkoo kana argaa jiru. Rakkoo dhimma haala keessumsaa beekuun jira. Lakkoofsi daa'imasuu illee lakkuun jiru tokko dhammoo lammadhamoo kan jedhamu jira. Dhugaatiin akkamiin jira? Dhugaatii daa'ima dursee jiramoo akka sirrii jiramoo hanqinni dhangala'aa akkamii kan jiru kan jiru fakkeenya bishaan abbaatisuun immoo gaara mugaanis kan jiru rakkoo hedduu jiru. Nagalfaati wal qabatanii kanaaf tajaajila hordoffii kanaatiin ijaarame tajaajila barbaachisuu danda'u atileet namoonni kun buufata fayyaatti dhoqqabamoo hospitaalitti dhoqqabamoo ciniinsifatanii ta'uu danda'amoo operashinii dhoqqabamoo wantoota jiranii atileet rakkoo baay'ee adda baasuu hin danda'ama.
Haadholii buufata fayyaa Cawwaaqaatti tajaajila da'umsa duraa ogeessota fayyaa yuunivarsiitii Wallaggaa irraa argatan keessaa haga tokko bilbilaan dubbisnee jirra kunootti. Yoo isin tajaajilicha kan argattan?
Bara 2013 kana keessa ji'a ja'affaarratti fakkaate.
Tole maal isin godhamne?
Waan hundi irra jijjiiru nutti manii taatikaa jira gaarii garuu kajaajilitti nama keessummeessanu ji'a ja'aan ture yeroo sana dachin deenye amma immoo ji'a 8 safaati. Jarri marsaa nama darbani hangaruu marsaa tokko nagee ilaalan tiraaktoorti jarmalee irraan nama saaxilu tajaajilli manatti nuufe waan ta'eef baay'ee gaarii ta'e. Karaa dheeraa deddeenne ilaalamuu irraatti nuuf kunsa baay'ee nu gammachiisu.
Ijoo akka jedhama. Bakka lammaffaa irra jira adda. Duraan tokkoon qabaa amma lammaffaa ta'ee jira. Biyya tokkoo fi biyya sadii dheeraa amma.
Dubamuu dhiira argattan?
Dhiira argadde. Daddeessi isaanii hanbii gaafa jalqabaa argatee nyaateen gaafa makka lammaffaan deeme. Fadhannoo immoo haalli keessummeessa isaanii baay'ee gaariidha. Dhukkuba yeroo kanaatillee kan ilaallatu maaskii nuu kennanii firiimatti tajaajila gaarii nuu kennaniiru yeroo si.
Eessatti tajaajilicha kan isinii kennan?
Buufatuma fayyaa yeroo baay'ee gara laqqamtee fa'aa dhaquu gara beddellee fa'aas kan laqan jiru. Facaala ammoo laqqamteen dhaqu ga'ee makiinaan fa'aa argamuu dhiisuu ni danda'a. Dhibeen kun itti ka'etti immoo cinqamuuf ni danda'u waan ta'eef yaala gaarii mana dhufuun isaanii baay'ee bareeda. Namni erga qalleessa ta'ee kan dhaquu dadhabuuf ni jira ilaalamu. Mada'umsa duraa iyyuu asitti argachuun keenya baay'ee bareedaadha.
Maqaa mucaa ammoo eenyu jettan?
Maqaa mucaa Roobaraa Namoomsaa.
Siree cabsaa kaa jechuuf hoo sireen barasii anaa mi'aadha?
Waan jedhutti mayyaadha.
Jedha fayyaata. Hoji gaggeessaan hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun qaamolee hawaasaa hospitaala irraa fagoo jiraniif deeggarsa taasisan babal'isanii itti fufuudhaaf yaada qabaachuu dubbatanii jiru.
Wanti kun egaa gara fuulduraattis kana duwwaatiin itoo hin taane dipaartimentii adda addaatiinis tuma dabalama jechuudha. Fakkeenyaaf akka karaa ijoollee irrattis rakkoo adda addaati jira. Dhukkuba kan nama guddaas innis jijjiira waan ta'eef kun bareedii gara fuulduraatti tuma fufa jechuudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበይ ሀንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለማዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩማ ኩዳ ሰዲፍ ድበቱርባፍ ጃታ ሚሸነረት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ሸነዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩማ ለማፍ አፍርቶ መረተ ከሰመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ተኮዮካን ኪሎ ሄርዚ ኩማ ኩዳ ለማፍ ድባፍሪ ሰዴት ተሚሸነረት ውጣታ አንገጅማታ ጥቆጵያ ፋኖሮ ሞቲ እንደበርሶ ስረት ራወታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴብነ ነጋት ብላ አም ሰገንታፋን አማራት ትፉፍ